izuzetna mi je čast najaviti je. Ona dolazi nama sve. Evo je, dolazi. Ona je tu. Dolazi nama gošća dana.
Evo, došla je. Jučer je javnost, ali i vladajuća šokirala vijest da je doslovce preko noći ruska Sberbanka prodala svoj udio u Fortenovi investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saifu Al-Kedbiju, i to netom prije isteka prijelaznog roka koji je osigurala hrvatska vlada kada je po uredbi Europske unije o sankcijama Sberbank listirana kao sankcionirana pravna osoba. Problem je da o tome nitko u upravi Fortenova grupe nije bio informiran, kao što nisu ništa znali niti u vladi, niti ministarstvu financija. Iznenađen i uvređen je premijer jučer iz Berlina komentirao kako tek treba vidjeti o kome se stvarno radi i je li transakcija zakonita. Budući da nije jasno kako je to preko noći arapski investitor kupio udio u tvrtki u kojoj nije proveo due diligence, odmah su se pojavile sumnje da se zapravo radi o lažnoj kupnji, odnosno pranju ruskog novca. O toj temi i ostalim aktualnostima razgovaramo sa saborskom zastupnicom Radničke fronte Katarinom Peović.
Javi se, javi se.
Evo, telefon je zazvonio, naša gošća dana je Katarina Peović. Katarina, dobar vam dan i dobrodošli u Eter Radio Nacionala.
Dobar dan, Drinka.
Evo, ja sam počela sa ovom temom, odnosno ovom vješću koja je prilično šokirala jučer javnost, iako iskreno javnost neće baš imati nikakvih posebnih posljedica
od toga. Da, može više biti šokirano.
Ali, naravno, vi ste vrlo oštro reagirali na tu vijest, zato što ste istaknuli taj problematičan odnos hrvatske vlade prema ruskom kapitalu, osobito nakon što je premijer optužio opoziciju, a vas posebno da ste ruski igrači. Pa koja je vaša osnovna kritika na ovu činjenicu da se preko noći dogodilo nešto o čemu nitko ko bi trebao nešto znati nije informiran?
Pa da, mislim, u ovoj situaciji se vidi koliko je zapravo Plenkovićeva politika prema Rusiji nekakav štit kojim se on zapravo brani od bilo kakvih neugodnih pitanja, optužuje opoziciju, traži unutarnje neprijatelje, a u principu u situacijama u kojima bi uistinu trebao biti dosljedan, znači da prati tijek ruskog kapitala i da zapravo sprečava ruski kapital da slobodno teče, u smislu, znači, da sankcije uistinu funkcioniraju, jer prodaja, znači, dijela Fortenove, znači, koju imala Sberbanka, uistinu znači slobodan protok ruskog kapitala, Plenković ne zna ništa.
Mislim, kako je to uopće moguće ako je Sberbanka bila dakle pod sankcijama i blokirana? Kako se to uopće moglo dogoditi?
Ako je točno da Plenković ne zna ništa, onda znači da ne može uopće kontrolirati nikakve sankcije i da su sankcije paravan priče za malu djecu. Ukoliko može kontrolirati, onda bi nešto rekao na ovu temu. A s obzirom da nije ništa rekao i da nas je uputio na SOA-u koja ne može dati nikakve informacije, po svemu sudeći uistinu sankcije samo priča za malu djecu.
Evo, DORH je pokrenuo navodno istragu, premijer je jučer iz Berlina isto tako rekao da se mora provjeriti je li transakcija zakonita. Ovako, vama iz pozicije saborske zastupnice, je li to izgleda zakonito? Radi li se tu doista o jednoj zakonitoj transparentnoj kupovini? Kako je moguće da se to dogodilo preko noći, da čovjek izgleda nije ni pogledao što kupuje?
Da, mi moramo sada vidjeti što će nam reći Nizozemska, znači koja zapravo sada može dati neke informacije o situaciji, ali bez obzira što su stvari užasno mutne i znači mi zapravo ne možemo locirati da li je to kupljeno, nije kupljeno, mi smo isto tako manjkom informacije o tome što se zapravo desilo. Ono što možemo vidjeti i možda ove izvanredne prilike nam zapravo daju čistu sliku koju smo i prije imali, ali mi smo možda to obraćali pažnju, da mi zapravo neke strateških stvari kao što je prehrana, kao što je znači poljoprivreda, kao što su poljoprivredna zemljišta, izvori vode, dajemo u ruke špekulativnom kapitalu koji se definitivno ne bavi proizvodnjom, ne bavi se niti trgovinom, niti maloprodajom poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, i mi zapravo dolazimo u situaciju jedne od najvećih energetskih kriza, ratne situacije, potpuno izloženi na milost i nemilost nekog arapskog investitora koji se bavi praktički nekakvim investicijama i mutnim poslovima koje se odnose na špekulativni kapital.
Da.
Ali nije bolje bilo ni prije, da se razumije. Sad smo možda malo šokirani, dolazi nekakav arapski investitor, niko ne zna što on zapravo hoće. Jasno je da to baš ne može biti neko preuzimanje, kako on kaže na svojoj stranici, gdje će on ulagati u Hrvatsku, nego ono sve suprotno toga. Ali zapravo i prije mi nismo imali nikakav nadzor, niti smo mogli kontrolirati načine na koji mi svojim plodnom zemljom koja bi mogla hraniti ne samo naše ljude, našu zemlju, uopće nismo niti baratali, niti imali neku neovisnost.
Toško, Katarina, evo u posljednjem broju tjednika Nacional, Bojan Glavašević u svom intervjuu kaže kako bi premijera trebalo zabrinuti činjenica da je za vrijeme sankcije, dakle ovih koliko to sad 8 mjeseci, izvoz, hrvatski izvoz u Rusiju porastao za dosta veliki postotak. Kako vi to komentirate?
Da, mislim, stvarno paradoksalno. Ali sasvim jasno da, mislim, naš izvoz baš i nije visok, mislim, to sigurno nisu neke ogromne brojke, ali dobro, ukazuje na to da su ove sankcije zapravo stvarno igrokaz za domaću javnost, a mislim, što se tiče izvoza, mislim da bi nas nešto još drugo trebalo izuzetno iznenaditi i zapravo zabrinut, da je naš izvoz mali, znači da mi imamo ogroman nerazmjer, znači onoga što uvozimo, pogotovo u hrani, i onoga što izvozimo, i mi praktički uvozimo stvari koje smo nekad proizvodili. Mi smo u svim kategorijama hrane, osim žitaricama, počeli proizvoditi, znači zadnjih 30 godina duplo manje hrane nego prije 30 godina.
Da, to je u mračnom socijalizmu, da.
U mračnom, da, tako zvanom mračnom socijalizmu, da. Kada smo se eto hranili sa svojim polja.
Sami sa svojim proizvodima, da. Tako. Katarina, međutim, još jedna stvar koja zanima, naravno, Radničku frontu, jer je to nekako i fokus vašeg političkog djelovanja, a to je novi Zakon o radu. Vi ste jučer održali jedan okrugli stol na tu temu, pa samo kratko, koji su glavni zaključci, koje su vaše najvažnije zamjerke na prijedlog zakona?
Pa evo, mi smo jučer imali trosatni okrugli stol na temu Zakona o radu u kojemu se gotovo pa ništa ne priča, ali ljudi će biti vrlo neugodni i iznenađeni. Znači, ako ovaj zakon u ovom obliku prođe i onda se u nekom trenutku proglase izvanredni uvjeti na jako nejasan način propisani i umjesto 7.000 kuna plaću isplate vam 4.900 kuna, jer to je znači 30% manje plaće nego što inače imate, što je dozvoljeno ovim zakonom. To je samo jedan od katastrofalnih stvari koje su u ovim zakonom omogućene.
A prošli su nekako ispod radara.
Potpuno, znači vlada je uspjela potpuno neutralizirati sindikalne središnjice koje o ovom užasnom zakonu ne govore ništa, jer su dobili za sebe neke beneficije u zakonu koje djelomično pozdravljamo, djelomično smo kritični prema njima, ali je činjenica da središnjice o zakonu ništa ne govore i to je problematično. A problematično je i ono zbog čega su ih kupili, da tako kažem, znači male sindikati će biti potpuno obrisani sa sindikalne scene ukoliko prođe taj prijedlog, a taj prijedlog je da se, znači, sindikatima koji su reprezentativni, koji imaju, koji potpišu kolektivne ugovore, dobijaju nekakve beneficije, a ovi drugi znači ništa.
Evo, još kratko, znam da imate sad jako važnog posla, za koju minutu. Razgovaralo se jučer o oporezivanju ekstra profita. Jeste li vi za ovaj prijedlog vlade? Što mislite o njemu?
Ja, kao znači, pripadnica Radničke fronte, pozdravljam znači, taj porez na ekstra profite, iako nisu baš sve stvari dovoljno jasne, ali svakako čini se da će to biti oporezivanje onih tvrtki koje su imale uistinu velike profite i u vrijeme korone i sada. To je dosta važno da imamo u vidu to da u krizi neki profitiraju, a neki zapravo dođu u lošu situaciju. Pa tako, znači, ako se ovdje traži od radnika da budu solidarni sa poslodavcem i da zakonom koji će oni donijeti 30% manju plaću primaju uvjetima krize, onda je stvarno minimum da u trenucima ekstra profita neki se oblik naknade, znači, dobije nazad od poreza, I naravno tražimo da se to onda raspodijeli u socijalne transfere, veće plaće i tako dalje, jer krizom se ne možete baš nositi na dobar način. Jedini način koji je dobar za nošenje s krizom je povećanje plaća.
Plaća. I još jedna zanimljiva tema koja nas je intrigirala evo jučer i danas. Dakle, na glasanju je danas bio novi zakon kojim se pokušala legalizirati marihuana, odnosno bit će, jel da popodne. Kakav je stav Radničke fronte o tom prijedlogu SDP-a?
Pa, to je predlog kolega iz socijaldemokrata, jel? Mi smo za taj prijedlog, mislimo da je to nešto što je stvarno, kako bi rekli, vrijeme da se s tim suočimo. Kako je rekao i moj kolega Beljak, danas mislim guranjem glave u pjesak da postoji znači konzumacija ta rekreativna marihuane, a svakako za medicinske svrhe bi bila potrebna je zapravo jedan oblik autizma u ovom vremenu, a fokusiranje isto tako na taj prekršaj oni koji konzumiraju rekreativnu marihuanu u trenutku kada evo imamo porast, ne znam, puno težih droga, evo to i to oni koji imaju puno deblje džepove, je zapravo ubiranje reći ću poreza na budale, država puni svoje džepove na način da ljude koji taj prekršaj uhvate u tom prekršaju koji je, da se razumemo, znači konzumacija alkohola je ogroman problem. Tu vas niko neće znati.
Ne, to je kazneno, društveni sport u Hrvatskoj, da, to je prihvaćeno. Tako je, da, tako. Da.
To je čak, znači, alkoholizam, da tako kažem, je čak i društveno potrebno.
Da.
Znači, ne možete u društvu ne pit, to se smatra nekakvom čak i nelagodom. Jel,
da nepristojnošću, da.
Nepristojnošću, da. Što je, mislim, apsurd ako imamo da. Pod takvim povećalom konzumaciju marihuane.
Da, ja se slažem, evo, Mirela Holly je nedavno nabrajala i sve koristi, ekonomske koristi od uzganja konoplje, industrijske konoplje, ovakve konoplje, što se sve može od toga proizvoditi. Međutim, Katarina, ja mislim da nisu još do sada, kod nas se, čini mi se, rade analize otpadnih voda na razini grada, ali ne na razini institucija. Vi znate kad su radili takve analize, recimo, ne znam, Britanskog parlamenta ili Europskog parlamenta, da je najviše kokaina bilo baš evo tamo.
Pa
ne znam,
ne
znam hoće li recimo to u Hrvatskom saboru malo zahode ovaj pročačkat pa da vidimo ovi koji se bune protiv legalizacije marihuane što se konzumira u Hrvatskom saboru.
Pa slažem se, mislim, to je na neki način to baš licemjerno to dolazi od one strane koja, a pa rekla bi vjerojatno i sama ima među svojim redovima mnoge uživatelje kokaina s obzirom i na platni razred kojim ljudi pripadaju.
Platežnu moć.
Da, platežnu moć.
Da.
A usmjereni su na prekršajno gonjenje ljudi koji eto, konzumiraju marihuanu koja nije baš za u taj platni razred kojem oni pripadaju.
Katarina, sjetila sam se one poznate afere Špic Papak koju je lansirao Nacional, ako se sjećate, gdje je Tomislav Tolušić tvrdio
da ne.
tvrdio da, on, da to nije on kad je sjedio u Špic Papcima sa prijateljicom noći na koljenima i šmrkao je nešto. Šmrkao je šta u šećer.
Evo,
hvala vam puno na ovom kratkom javljanju. Vidjet ćemo se, nadam se, u studiju Radio Nacionala. Sretno i evo,
hvala,
budite i dalje tako uporni i tako glasni u Hrvatskom saboru.
Hvala
vam, do slušanja.
Bog.
Bila je to Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte u Hrvatskom saboru i mi smo ovime i završili razgovor sa današnjom gošćom dana.
Ona ide, otišla je, nema je više, nema gošće. Pa pa gošća, ode.